ប្រើចំណេះដឹងមួយទៅចាំយកចំណេះដឹងមួយទៀតនៅក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីល្អជាងការរៀនសូត្រគ្មានអ្វីល្អជាងចំណេះដឹងនោះទេរស់នៅគ្មានចំណេះវិជ្ជាទោះបីជាសន្សំទ្រព្យបានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏នៅតែពិបាករកក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងដែរសម្រាប់ការរស់នៅរបស់មនុស្សប្រកបដោយសុភមង្គលនិងភាពថ្លៃថ្នូរជាដំបូងគេត្រូវមានចំណេះដឹងជាមុនសិនគឺចំណេះដឹងអំពីរបៀបនៃការរស់នៅ ប៉ុន្តែដូចយើងបានយល់ហើយថាការទទួលបានចំណេះដឹងល្អនិងចំណេះដឹងពិតប្រាកដមិនមែនជារឿងងាយនោះទេដូចអ្វីដែលបានរៀបរាប់រួចមកហើយដើម្បីទទួលបានផ្លែរុក្ខជាតិត្រូវលះបង់សម្រស់របស់ខ្លួនសម្រាប់មនុស្សយើងវិញត្រូវតែប្រឹងប្រែងណាស់ក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់រៀនសូត្រទើបយើងអាចរកបានចំណេះវិជ្ជាពិតៗមានប្រយោជន៍ចំណេះវិជ្ជាទូទៅនិងចំណេះវិជ្ជាជាក់ស្ដែងទៅលើរឿងអ្វីមួយដែលយើងហៅថាជំនាញនិងផ្ដល់ទិន្នន័យ ដើម្បីគិតពិចារណាក្នុងការបង្ហាញផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសុខក្នុងជីវិតជាបឋមយើងត្រូវការការរៀនសូត្រដើម្បីបានចំណេះហើយបន្តមកយើងប្រឹងប្រែងស្វែងយល់និងអនុវត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតចំណេះក្លាយជាជំនាញបន្តិចម្ដងៗជំនាញនេះនឹងនាំយើងទៅរកឧត្តមភាពដែលនរណាៗក៏គេត្រូវការយើងដែរនៅក្នុងការឆុងចាំយកចំណេះដឹងមួយគេត្រូវការចំណេះមួយទៀតមកជួយទើបធ្វើឲ្យការរៀនសូត្រមានប្រសិទ្ធភាព ឧទាហរណ៍មុននឹងយើងអាចគណនាផ្ទៃក្រឡារបស់ចតុកោណកែងបានយើងត្រូវរៀនពីវិធីគុណដើម្បីអាចគុណលេខបានយើងត្រូវចេះចាំមេខលេខនិងរបៀបគុណដើម្បីចេះចាំមេខលេខបានយើងត្រូវរៀនស្គាល់លេខនីមួយៗឃើញទេចំណេះដឹងមួយត្រូវការចំណេះដឹងមួយទៀតពួកវាមានលក្ខណៈរយញរយងដោយសំឡកំពឹសនេះហើយជាមូលហេតុដែលអ្នករៀនក៏រៀនមិនចេះហើយតាំងនិយាយឡើងថាគាត់មិនមានគ្រឹះ អាល់បឺតអាញ់ស្តាញបានរកឃើញនិងពិសោធន៍លើទ្រឹស្តីវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនដោយប្រើចំណេះដឹងដែលមានស្រាប់របស់អេសាក់ញូតុនអេសាក់ញូតុនបានរកឃើញនិងធ្វើការពិសោធន៍លើទ្រឹស្តីវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនក៏ដោយសារតែចំណេះដឹងដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមុនៗបានបង្កើតឡើងដូចជាអារីស្តូតជូហានកេប្លូឡាណឹងឡាដើម្បីកកើតជាផ្ទះមួយខ្នងវាត្រូវមានសសរជញ្ជាំងជណ្ដើរទ្វារបង្អួចដំបូលពីដានឡាណឹងឡា រីឯមនុស្សយើងវិញក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរយើងត្រូវការចំណេះដឹងសង្គមវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយច្បាប់ភូមិសាស្ត្រអសរសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រការគ្រប់គ្រងឡាណឹងឡាដើម្បីយកមករួមផ្សំគ្នាឆ្នៃបង្កើតទៅជាជីវិតមួយដែលយើងចង់បានជនជាតិខ្មែរយើងមួយចំនួននៅស្ពឹកស្រពន់ណាស់មានភាពយឺតយ៉ាវនិងខ្ជិលច្រអូសច្រើនទៀតផងយើងមិនត្រូវនាំគ្នាទំនេររកតែស្រួលរកតែស្រណុកនោះទេពលគឺយើងគូនាំគ្នាខិតខំរ ាយជាសង្គមមានចលនាមានសាច់ដុំនិងសកម្មជានិច្ចពួកយើងនាំគ្នាធ្វើការពួកយើងនាំគ្នាផលិតទាំងគំនិតនិងរបស់របរសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងយកទៅលក់ឲ្យអ្នកដទៃយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើបែបនេះពីខ្លួនយើងទៅពីពេលឥឡូវនេះទៅនិងពីកន្លែងនេះទៅសូម្បីតែពេលកំពុងសរសេរអត្ថបទមួយនេះក៏ជាការបង្ហាញពីសកម្មភាពនៅក្នុងការផលិតមួយដែរដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃយកទៅគិតបន្តនិងប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ហើយដើម្បីប្រទេសចិនដែលជាអាណាចក្របុរាណមួយដ៏ចំណាស់តែមិនរលីងបាត់បង់ដោយអាណាចក្រផ្សេងផ្សេងទៀតដូចយ៉ាងអាណាចក្រក្រិចអាណាចក្ររ៉ូមអាណាចក្រម៉ាស៊ីដានអាណាចក្របាប៊ីឡូនអាណាចក្រអូតូម៉ង់ឡានឹងឡាហើយមិនត្រឹមតែមិនរលត់រលាយទេផ្ទុយទៅវិញប្រទេសចិនស្រាប់តែមានសេដ្ឋកិច្ចផ្ទុះឡើងដោយផ្លេកបន្ទោនៅដើមសតវត្សទី21នេះមូលហេតុមួយដ៏សំខាន់ពួននៅពីខាងក្រោយសាច់រឿងនេះគឺថ្នាលសិក្សាដ៏ក្រាស់ខ្មឹករបស់ប្រទេសចិនដែលបានរៀបចំបណ្ដោះដោយបុព្វបុរសរបស់ពួកគេតាំងពីបុរាណកាលមកដោយសារតែជនជាតិចិនមានវប្បធម៌អំពីការសិក្សាដែលបានចាក់ឫសចាក់គល់យ៉ាងខ្លាំងទើបធ្វើឲ្យប្រទេសគេងាយនឹងឆក់តោងទៅរកការរីកចម្រើននៅពេលដែលមានវប្បធម៌ល្អពិសេសឆ្លងចូលពីលោកខាងលិចគ្រាន់តែសម្លឹងមើលទៅក្នុងរឿងបុរាណចិនដែលយើងធ្លាប់បានទស្សនាកន្លងមកក៏ល្មមអាចឲ្យយើងអាចយល់ហើយថាជនជាតិចិនបុរាណគេរៀនយ៉ាងដូចម្ដេចពួកគេម្នាក់ម្នាក់ទន្ទេញមេរៀនឲ្យចេះចាំស្ទើរគ្រប់តួអក្សរគ្រប់ឃ្លាឃ្លោងគ្រប់ន័យសេចក្ដីពួកគេរៀនសរសេរឲ្យបានស្ទាត់ជំនាញបំផុតពួកគេត្រូវទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតប្រសិនបើរៀនមិនចេះឬមិនអនុវត្តតាមអ្វីដែលគ្រូរបស់គេបានបង្រៀនសឹងតែនៅគ្រប់ផ្ទះសម្បែងរបស់ជនជាតិចិនសុទ្ធតែមានបន្ទប់ដាក់សៀវភៅសម្រាប់សិក្សានិងបង្រៀនកូនចៅរបស់ពួកគេដោយមានឫសគល់ចេញមកពីរឿងនេះហើយបានជានៅប្រទេសចិនគ្រប់សម័យកាលមិនខ្វះអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតទាំងវិស័យយោធាសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយអក្សរសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រសិល្បៈនិងទស្សនវិជ្ជាជាដើមឡាក់ណឹងឡាក់ដែលបានចូលរួមចំណែកប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការតម្រង់ទិសសង្គមរបស់ចិនឲ្យដើរទៅលើមាគ៌ាដែលប្រសើរនិងត្រឹមត្រូវ នៅពេលយុគសកលភាវូបនិច្ចកម្មឈានមកដល់ចំណេះដឹងទាំងឡាយបានហូរចាក់ទៅគ្រប់ទិសទីជាពិសេសគឺបច្ចេកវិទ្យាបានត្រូវនាំយកទៅកាន់លោកខាងកើតដោយសារតែជនជាតិចិនមានថ្នាលអប់រំដ៏ល្អមួយស្រាប់ធ្វើឲ្យការចាប់យកចំណេះវិជ្ជាទាំងផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយវិទ្យាសាស្ត្រការគ្រប់គ្រងលក្ខណៈបានប្រែក្លាយប្រទេសចិនឲ្យហក់ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី2នៅដើមសតវត្សទី21វ៉ាដាច់ប្រទេសជប៉ុនរឿងទាំងអស់ទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែដឹងដើម្បីអាចយកបទពិសោធន៍ពីប្រទេសគេមកធ្វើការវិភាគនិងយកមកធ្វើការសាកល្បងអនុវត្តការរៀបចំថ្នាលអប់រំដែលមានប្រសិទ្ធភាពមួយនៅក្នុងការផ្ទេរចំណេះដឹងពីមនុស្សចាស់ដែលមានបទពិសោធន៍និងចំណេះជំនាញទៅកាន់កូនចៅជំនាន់ក្រោយៗរបស់យើងនៅក្នុងសម័យនេះហើយយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនជាអណ្ដើកក្នុងស្នូកឬជាកង្កែបក្នុងអណ្ដូងដែលយល់ដឹងតែពីរឿងក្នុងស្នូកនិងរឿងក្នុងអណ្ដូងរបស់យើងបានទេយើងត្រូវតែលត់ចេញពីអណ្ដូងដ៏ងងឹតមួយនេះហើយត្រូវសម្លឹងមើលឲ្យបានវែងឆ្ងាយជាបន្តបន្ទាប់និងប្រឹងប្រែងស្វែងយល់ចាប់យកធនធានថ្មីថ្មីមកអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងនិងសង្គមជាតិរបស់យើងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចលត់ចេញពីអណ្ដូងនៃភាពក្រីក្រដែលក្រទាំងធនធានមនុស្សនិងក្រទាំងថ្នាលអប់រំបែបនេះជាដំបូងយើងត្រូវស្គាល់ក្រឡុកក្រលាក់នៃអណ្ដូងរបស់យើងសិនពោលគឺយើងត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីខ្លួនរបស់យើងជាមុនសិនតើយើងជានរណាតើយើងមានដើមកំណើតមកពីណាតើយើងជាពូជសាសន៍ដែលមានចរិតលក្ខណៈបែបណាតើប្រទេសយើងបានឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះបានជាជាតិរបស់យើងមានលទ្ធផលដូចថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែសួរជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីរកឲ្យឃើញចម្លើយពិតប្រាកដសិនទើបយើងអាចចាប់ផ្ដើមកសាងកម្លាំងអាចលូតចេញពីអណ្ដូងទៅប្រឡូកជាមួយនឹងពិភពលោកមួយផ្សេងទៀតបានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាប្រសិនបើយើងមិនទាន់ស្គាល់ខ្លួនឯងក្នុងលក្ខណៈជាបុគ្គលជាសង្គមនិងជាប្រទេសទាំងមូលបានច្បាស់លាស់ទេសូមកុំទាន់អាលប្រឡូកជាមួយនឹងសង្គមបរទេសធ្វើអ្វីពីព្រោះវប្បធម៌បរទេសនិងរំលីវប្បធម៌របស់ជាតិយើងដោយក្រមួនត្រូវភ្លើងជាមិនខានឬម្យ៉ាងទៀតយើងបានត្រឹមតែខ្លាយទៅជាទេសករសម្រាប់លោកខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើវប្បធម៌របស់យើងរលាយអស់ហើយយើងក៏គ្មានសេះសល់អ្វីទៀតដែរពេលនោះយើងនឹងស្ដាយក្រោយហើយយល់ថាបើរស់នៅក្នុងអណ្ដូងងងឹតដោយពីមុនប្រហែលជាប្រសាជាងវាលែងប្រសាទៀតហើយសម្រាប់ការរស់នៅបិទទ្វារប្រទេសមិនឲ្យទទួលឥទ្ធិពលពីពិភពលោកខាងក្រៅចង់ឬមិនចង់ពិភពលោកខាងក្រៅនឹងដើរឬរត់មករកយើងតែម្ដងដូច្នេះយើងមិនអាចនាំគ្នាដេកស្រមុកសុខស្រួលនៅលើទឹកដីជ្រោយសវណ្ណភូមិបានតទៅទៀតឡើយកាលណាយើងមិនបានត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះទេទឹកដីមាសដែលដូនតារបស់យើងបានប្រគល់មកឲ្យយើងនឹងក្លាយទៅជាបណ្ដាសាដ៏អាក្រក់ដែលផ្ដល់ទុក្ខទោសដល់កូនចៅយើងរាប់ចំនួនជាក់ជាមិនខានតែយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីវាយឈ្នះសត្វខ្លាគេត្រូវតែដឹងឲ្យបានច្បាស់ពីសត្វខ្លាមួយក្បាលនោះដើម្បីអាចទប់ទល់ពីការវាយប្រហាររបស់សត្រូវណាម្នាក់យ៉ាងហោចណាស់យើងត្រូវដឹងពីក្បាច់វាយរបស់គេឲ្យបានច្បាស់សិនហើយដើម្បីយកឈ្នះលើសត្រូវណាមួយគឺយើងត្រូវតែដឹងឲ្យអស់ពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចអន់របស់សត្រូវតិចឬច្រើនយើងបានជ្រាបហើយថាពិភពលោកកំពុងតែកន្ត្រាក់បង្វិលវិស័យទាំងឡាយទាំងវប្បធម៌សង្គមធម៌ឲ្យហូរចាក់ពាសពេញសកលលោកដែលរបស់ទាំងពីរនេះបានធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ផងនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផងដល់ប្រជាជននៃប្រទេសផ្សេងផ្សេងអ្វីដែលមិនអាចបដិសេធបាននោះគឺតើយើងនឹងក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះឬក៏យើងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការក្រឡាប់ចាក់នេះជាជនរងគ្រោះឬជាអ្នកទទួលប្រយោជន៍គឺអាស្រ័យលើការត្រៀមខ្លួនតាមរយៈការបំពាក់ចំណេះដឹងការខិតខំសិក្សាស្វែងយល់ការស្គាល់ពីខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់និងការធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតថ្នាលផ្ទៃចំណេះដឹងដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់ជនជាតិរបស់យើងដើម្បីបង្ហាញផ្លូវនិងផ្ដល់ធម្មពលដល់លោកអ្នកខ្ញុំនឹងលើកយករូបមន្ត5ជំហានដែលមិនធ្វើឲ្យអ្នកក្រជាដាច់ខាតរូបមន្តនេះអាចជួយមិនឲ្យលោកអ្នកក្រតែលោកអ្នកអាចខ្លាចជាអ្នកមានឬមិនមានគឺអាស្រ័យលើលោកអ្នកខ្លួនឯង